Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at du også kan lave en investeringskonto til din virksomhed hos Saxo Bank? Så kan du investere overskydende midler i aktier, ETF'er og råvarer til lave kortager uden konto- og depotgebyr. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration til din næste handel på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Fredag investorerne har brugt ugen på at hoppe lidt rundt mellem vækst- og value-aktier drevet af håbet om en snarlig effektiv vaccine mod corona, men stadig fanget i frygten for et globalt stigende smittetal. Jeg er Pernille Enggaard, med i studiet har jeg Lars Svendsen, Millionærklubben senior porteføljeforvalter, og sammen leverer vi den næste lille time tips og tricks til finansmarkederne. Har du et spørgsmål, så sender du en sms, og det gør du på 42 42 03 21. Begynder med at skrive Mio, så dit spørgsmål, og slutter af med dit navn og hvor i verden du befinder dig, og så er du altså med i lodtrækning om det populære Millionærklubben Krus, som jeg står og viser op til jer, der kigger med live. Du har sikkert ikke et, Lars Svendsen?
Jo, det er godt.
Velkommen til dig.
Jeg kan jo oplyse, at der er hul inde i den her hul. Hvis ikke det,
Det er fredag. Det er det. Inden vi hopper i markedet, skal jeg også lige fortælle, at vi om en lille halv time taler med Martin Ravn Nielsen, administrerende direktør i Huskompaniet, der jo gik på børsen i onsdags og dermed brød 2 års børstørke på den danske hovedbørs. Der er jo børs, der jo har fået baghjul af lillebror Nasdaq First North her det sidste års tid. Lars Svendsen, i går der var det den grønne trive, Rockwool, Vestas og Ørsted, der tog toppen i C25.
Ja,
hvordan ser det ud her til morgen?
Ja, men vi er nede med, altså det er en lidt halvsur, kedelig morgen, hvor der ikke sker så meget. Vi er nede med 3/4% i Europa. Det er sådan normen ser det ud til at blive her, til vi lige har begyndt med, men man skal ikke lade tro, at det er, altså er vi sporet ind, og det er der, vi ender forløbet i dag, men altså, det er lidt sådan lidt, vi sætter os der lidt, men Danmark har lidt bedre faktisk, og det er jo snart ved at blive sådan, at Danmark er kontracyklisk, eller kan du være vel, i forhold til de andre lande, fordi vi har de her industrier, som alle er glade for på dårlige dage, altså medicin, så nu også de her grønne, vi har 3-4 stykker, ikke? At efter man tager, altså Vestas, Ørsted, Novo Sciences den med, og Rockwool. Så hvad hedder det, dermed har vi jo det der grønne element også, ikke? Men så vi klarer os lidt bedre, men det er ikke noget altså det er sådan lidt der er sådan noget vent at se, og
det er jo snart december jo.
Ja, men hvis jeg skulle sige, hvad jeg, altså når markedet går i stå, som det sådan set er, ikke? Også i USA.
Hvad venter vi på at se?
Ja, så kan man godt få sådan normalt ved et marked, der går i stå, tenderer til at falde, fordi så sidder de og siger, at det er jo all time high og alt muligt, og hvad kommer det til? USA bliver jo nok noget råd, ikke? Altså, at de vil spænde ben for hinanden, så meget de kan de næste 2 måneder, og der kommer ikke den her, eller det siger der nogen, der siger nu, at den her redningsplan, som de talte om, 2.000 milliarder dollar, ikke? At den skulle kommer måske alligevel ikke før jul.
Til den amerikanske
økonomi. Det har jo ligesom været ligget i kortene, ikke? At den bliver skudt, og det er jo så, kan man beskylde, hvem det vil, men altså, at det er Trump-administrationen, der ikke vil være med. Og så har vi så dagens udgave, det er en light udgave, selvom den betyder ikke så meget, men nu er det blevet et stort omtaleemne, at restbeløbet fra en ramme på hjælpelån, anden mulig mærkelig slags, og det skulle være 455 milliarder dollar, det er jo så 2% af USA's nationalprodukt, men det er jo meget, meget mindre, men at den forlanger regeringen nu revet i stykker, altså de penge skal ikke hældes ud.
Altså hjælpe, støtte, ja, kroner, altså, corona, der er givet, der vil have dem retur, der ikke er blevet brugt.
Ja.
Altså, men altså, hvis det, ja, sådan i det hele store billede, når vi så en streg under, det gør det så nogen stor forskel på den lange bane?
Nej, det gør det ikke, men det er jo sådan, på sådan en dårlig dag, hvor der ikke sker så meget, så er det jo det, man omtaler, og som om, at det er et stort problem, og sådan alt kan være et problem, hvis man fokuserer på det, ikke? Og altså, der er jo folk, der kan få ondt i benet bare af at stive af sengen, ikke? Men det er mere, fordi der ikke er noget at hænge noget op på, så finder man på en historie, ikke?
Vi mangler nogle nyheder i markedet.
Ja, det kan man sige.
Hvad kigger du efter, Lars Svendsen? Hvad hænger du din hat på?
Jamen, jeg hænger den på, at generelt set, at der vil ske en rotation tilbage mod normale aktier. Det, jeg frygter, er, at vi bliver blæst på røven af at high-tech og alt det der kommer bussen i hovedet på os. Det er det, jeg frygter, men jeg tror, at den almindelige verden kommer tilbage, og at vi vil klare os, men at vi har en ligesom, der er noget, der er for højt op. Det er ligesom, der står sådan en højt op, ikke? Så kan verden falde ned i hovedet på dig, ikke?
Men kan vi ikke sige sådan helt generelt, så har europæiske aktier jo fået baghjul af både de amerikanske og de kinesiske selskaber her i indeværende aktieår. Hvis vi skal tilbage, verden bliver normal igen, og vi skal tilbage til value, kan vi så ikke begynde at kigge efter, det har vi snakket om tid, at vi skal begynde at have en lidt optur i Europa og de europæiske selskaber?
Jo. Men evident er, at de europæiske selskaber, de er bare ligesom lidt langsommere, og de er ikke så altså alle de der frække og hårde og småsexede, og hvad de kalder det for, alle de der ord, det har vi jo ikke så meget af i Europa, vel? Og når så vi endelig finder noget som den der Wirecard, så ender det mest som, det er, jeg ved ikke, om det er fodboldspil, men i hvert fald noget, der er blevet til ingenting, ikke? Og SAP fik også en over nallerne, ikke? Altså, vi er jo ikke gode til store software ting, og så når vi har noget enkelte gode ting, den der, der hedder ARM, A-R-M, som jo til synes er et ingeniørfirma fra England, som designer, ligesom laver oplægget af de her computerchips. De laver dem ikke selv, men de laver dem, som Taiwan Semiconductor og Samsung og sådan nogle laver. Det er jo ved at blive købt op af... Hvad var det, du købte den?
Det er sgu ikke lavet, jeg
kan ikke huske. En eller anden fætter. Altså, Europa er jo ikke... Vi har så et, jeg vil kalde for en teknologi.
Teknologisk efterslæb.
Ja, vi er ikke så hurtige, vel?
Nej.
Og det er jo afspejler også noget andet, som er generelt. Det er jo, hvis I ikke kan lære andet af mig, så gør det. Amerikanere er sælgere, og det kommer vist nok fra italienerkulturen i USA. De er sælgere. De sælger noget først, så finder vi, at vi kan lave det. Vi er, også Vestas er et godt eksempel, og F.L. Schmidt. Vi er teknikere. Vi laver en maskine og en vindmølle og en bil, og så prøver vi at sælge den. De andre, de siger, vil du ikke have en bil? Jo, det vil jeg gerne. Det er sådan en, der kører. Der er ikke nogen hest foran. Fint, jeg laver en bil
men
til dig.
Men den historie, jeg gerne vil ind på, det var lidt, at nu verden bliver normal igen, og vi skal væk fra de her stay at home og tech-aktier og e-handelsplatformer.
Ja, så kommer vi igen.
Det var det, jeg gerne
ville ind. Ja, det kan du til at sige, ja.
Ja. Nå, men det er bare
lige... Du er snedig. Men det gør vi. Europa kommer igen, og og der var faktisk nogle interessante tal i går, for jeg sad og kiggede på den her ThyssenKrupp, som jo er nede og vende og på vej op igen. De havde nogle tal for, hvordan det ville gå med bilsalget, for de laver jo komponenter til biler. Og hvad hedder det? Det har været i år i Europa, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde tallene rigtigt, hvis jeg kan hitte dem, har jo været ned med at være 18%, men de regner faktisk med, at det vil stige med, jeg tror, det var 12% i 2021. Og det er blandt andet elbiler, der nu indgår i produktprogrammet. Ikke?
Mm.
Det var lige skældt ud forleden dag, hvor de fik vendt historien baglæns. De er venstreorienterede, kan vi hele tiden vende historien på hovedet, så de sviner
folk til.
Nå, men det handlede om, at nu var det forkert, at man solgte elbiler, fordi det gjorde, at de kunne sælge flere af de dyre, der oser masser af benzin af. Så var det et problem. Men det er jo sådan, EU's hele deres koncept har været siden 2013. Og derfor laver de store bilfabrikker de der, ellers ville normen for biler ikke blive 94 gram per CO2 per kilometer, men hvor de store ligger op på 140. Men du regner el for nul, og det er det jo forkert, det I ved godt, at elen skal jo produceres på en eller anden måde. Ikke? Men sådan regner man med det teoretisk set. Og så siger de, jamen når du køber syndsforladelse ved at lave elbiler, så kan du, du kan bare regne ud procentuelt, fordi hvis du skal ned på 94, du kommer fra 140, jamen, så kan du regne ud, at så skal du altså have en tredjedel elbiler cirka, så er du hjemme.
Mm.
Og så skælder de dem ud for, at de gør det. Ja, selvfølgelig gør de det, det de beder dem om. Men de der store direktørsledere og hvad det er for nogen der, at de kommer jo også ned af stille roligt. Men altså, sådan er strukturen i det, og det kommer nu. Og pointen er bare ligesom det, hvor meget opgang kommer der i bilsalget. Men bilsalget i Europa har været nede med nakken faktisk helt tilbage. Det er toppet i 17, så det har været nede i 18, 19 og 20. Og nu kommer det formentlig lidt tilbage, og vi har slidt jo ned på bilerne og så videre, ikke? Men helt ærligt, der er mange mennesker, de tænker ligesom mig jo, de er lige så kloge som mig. Hvorfor skulle det ikke være det?
Ja.
Men mange mennesker sidder der og siger, hvis der kommer en bølge af elbiler i de kommende 5 år, det vil der komme og videre frem. Hvorfor skal jeg så købe en benzinbil nu, og slet ikke en diesel, som måske bliver forbudt? Så vil jeg da vente, og så udskriver du en investering eller fornyelsen af. Og derfor er der sådan en, men til gengæld, når du så bliver åbnet for det, og de begynder at komme af, jamen så kommer vi sikkert til at stå i kø for at få en elbil.
Hvis vi kigger på, på aktiemarkedet i forhold til, til elbiler, det kan jo ikke være nogen hemmelighed efterhånden, at Tesla jo den grad har haft en optur hele denne her uge. Mm. Det var altså på nyheden om, at de bliver her den 21. december bliver optaget i, i S&P-indekset. Og det har jo trukket aktien op, må man sige, helt generelt. Vi skal ind på Jørgen Vesters hjemmeside, så ligger der en helt skuffe, en liste over interessante elselskaber. Men er der nogen, du vil plukke i den?
Elselskaber eller
elbilselskaber? Elbilproducenter?
Ja, ja. Nej, men jeg vil jo slet ikke tage den der, hvad hedder det?
Det ved jeg godt, men den er jo du ser bort fra Tesla.
Ja, jeg har ikke de andre, som du sikkert henvisyder det, det er jo NIO, og så den der hedder Nikola, eller hvad den hedder, ikke? Men nej, ikke dem, fordi jeg satser på, at de almindelige bilfabrikker ikke vil opgive ordet og komme tilbage. Og så kan man jo ligesom spørge, hvem af dem vil det blive. Og der, jeg har ikke bestemt mig for, jeg tror ikke, det bliver enige, men det, altså, der er jo ikke nogen, der sidder på mere end Toyota, den største bilfabrik, og komfortvogn i efter. Ikke? Og da, altså sidste år, nu kan jeg tænke, der var blevet produceret i 86 millioner, undskyld, det var i 19, 86 millioner biler i verden. I år falder det til 71. Altså 15 millioner færre. Det er næsten 20% ned. Ikke? Til næste år vil det stige til 81. Så mangler vi altså 5 for at være tilbage på toppen. Ikke? Og mere Toyota ligger på omkring 9, så kan du sige, at har en markedsandel på 11. Ikke? Den største bilfabrik, så det er jo et meget spredt marked. Men i Europa vil det gå fra 13,3 i 19 til 10 millioner lige ud i år, og så til 12. Så det er 20% stigning fra 2020 til 2021. Det er altså, så kommer der gang i sammenbånden, du.
Nu har jeg stået ved siden af dig i snart 10 år, Lars Svendsen, og har altid beundret, at du har den her håndskrevet blog med. Jeg har jo aldrig nedstuderet. Du sidder simpelthen hver aften slut.
Morgen.
Hver morgen, og så skriver du alle, hvordan indekset har stoppet, skriver du
fuldstændig, ja.
Ned i hånden.
Jamen det gør jeg, og det er jo lidt ligesom, det er for at få et overblik. Jeg kan jo ikke huske alle tallene, og så kan jeg meget hurtigt finde dem, og det er også de, jeg er vokset op med papir og blyant, og ikke regneark og alt det der. Men de, der har det på regneark, de gider jo ikke bruge tid på det. De siger, jeg kan jo finde dem. Og siger, ja, det kan du godt, men det gør du ikke. Du ved ikke, hvor Nakskov ligger, fordi du kan finde på et kort.
Jeg vil sige, når du skriver ned, så kan du faktisk huske det.
Ja, og det var også derfor, at munkene, de sad jo og skrev bilen her, inden man fik trykkerhus.
Nå, det var et lille sidespring.
Jamen, det er det, og det er en god måde at gøre det på, ikke? Og en anden sjov historie om det her, det er jo, at Newton, der jo fandt ud af tyngdekraften, ikke? Opdagede, han skrev hele sit liv ned, hvad var lufttryk og temperatur og vejret. Han troede, han kunne bruge det til noget. Det brugte han helt hver eneste dag, skrev han det ned. Han mente, at han kunne se et mønster og finde ud af noget, og alt det der, og hvad jeg ved, det blev aldrig brugt til.
Han havde været
og
det
andet fandt han ud af i løbet af meget, meget kort tid. Ikke?
Ja. Nå, men jeg tror, at tingene hænger sammen.
Jo, men der er udsigt til forbedring over elbiler. Men jeg mener, at man skal kigge på de gamle, fordi det er dem, der kommer ind i kampen nu. Og når de gør det, så vil man jo også finde ud af, at Tesla ikke er den endegyldige løsning til alt det der. Og de
vi ved, at fronterne står stærkt i millionærklubben mellem investorerne, når det handler om elbiler. Vi har Mads Christiansen, der er mere til Tesla, og så har vi dig, Lars Svendsen, der er mere til de gamle tyske mærker.
Jeg mener faktisk mere, at Tesla er en ballon, end det er en bil.
Ja, og den kan vi så lade hænge lidt i luften.
Vil du høre noget andet sjovt?
Nej, det ved jeg ikke. Nå. Jeg vil gerne have at vide, hvordan dagen smagte. Vi fik sagt, at C25 i går var altså grøn, og det var altså efter, at ADO i går meldte deres offshore-vindstrategi ud. Den lyder på, at øge havvindkapaciteten til 60 gigawatt i 2030 og 300 gigawatt i 2050. Hvad er det, en 25-30 gange større niveauet, som vi har i dag?
Ja.
Men det satte altså godt skub i tingene. Fik det dig til at købe Investors eller Ørsted, Axel?
Nej. Det viser jo også bare, at hvis vi skal regeringen i overregeringen nede i Bruxelles til at bestemme det, så er det jo nok, fordi det ikke er rentabelt. Ikke? Altså, det er jo, hvad det er. Altså, det er. Alt det der, det er jo et stort hykleri, hvor erhvervsfolk vil have, at man skal subsidiere dem til at lave de her apparater. Ikke? Så nej, det er ikke noget, der får mig til det. Men der er et sted, hvor der måske sker noget, jeg vil interessere mig for, det er, at lige de her dage, der kommer der et selskab på børsen op i Norge, som har kranskibe, sådan nogle, man bruger til at sætte dem op derude. Og det bliver en mangelvare.
Jeg ved godt, hvad en kran er.
Ja, men et kranskib, det er sådan et, der ligesom bordplatform løfter sig op på ben for at ligge stille, for at stå stille. Og så kan den montere en vindmølle. Nogle af dem, de største kan have 6 med, tror jeg, og de her har de største. Det der selskab skal på børsen, de sælger deres aktier lige i de her dage. Og hvad hedder det? Nu skal jeg lige finde ud af, hvor det hedder Cadeler. Cadeler. Og det er i Norge. Kursen er 23,5 til, 24,5 1,7. Og tegningen, den hvad hedder det, går løs her til den 25.11., begyndt den 17. Og det er faktisk, jeg kender ikke deres prospekt, men et meget, meget interessant segment. Og der er nogen, der er flere, der nu går ind i det. Mere problem bliver, om der nu er for mange, der har lugtet penge, i at gå ind i det der segment. Med, fordi du skal bygge så store vindmølleparker, og de der møller bliver jo endnu større. Det er faktisk et problem at have. Det bliver et problem i løbet af 2 år, at få kranskib, der er store nok til at klare de her mammutmøller. Mester så helt op på 15 megawatt.
Du kan jo køre rundt med dem på landevejen, jo.
Nej. Og de bygger også en vindmøllefabrik nede på Esbjerg Havn, ja. Har jeg hørt, hvem det er. Om det er Siemens eller Vestas, ved jeg ikke. Eller LM, det ved jeg ikke. Men det gør de, fordi de er alt for store. Men du skal jo have nogle kraner, der er mega store. Og det vil sige, at de skib, du allerede har i dag, de er sådan underkendt. Men det der selskab, det, og det kan godt være, jeg
kører. Og hvad hedder det selskab?
Ja, det er ikke, jeg skal udtale det. Kadeler. C-A-D-E-L-E-R. Det er Norges Børs. Tegning okay. Nu, og det er at sige, de skal rejse cirka 1 milliard.
Og du overvejer at lægge billet ind? For vores penge eller egne penge?
Jeg lægger ikke billet ind, for det kan jeg ikke rigtig finde ud af, det her Saxo-system, men hvad hedder, så skal man binde penge for maksimum beløb. Altså, det er lidt.
Du venter til, de går i handel?
Ja, og, men det er, I skal ikke blive overrasket, hvis jeg køber nogle af de aktier, fordi
det er altså
noget, der er fremtid i.
Og det er den norske hovedbørs, den handles på, eller hvor er vi henne?
Ja, nu kommer den. Jamen, det bliver jo et moderat selskab, så det bliver jo noget. Ja, det kan godt være, den går ind på hovedbørs, men ikke den er helt store. Det bliver ikke en af de bagge topnavne.
Vi har fået gang i dagens aktiemarked på en lidt sløv fredag. Jeg er Pernille Indgaard, jeg har Lars Svendsen med mig i studiet. Vi svarer på spørgsmål hele time, og vi skal også lige omkring huskompaniets administrerende direktør lidt senere. SMS'en er åben, og du skriver ind til os. Det gør du på 42 42 03 21. Vores chefredaktør Simon Nielsen har skrevet til os, Lars Svendsen. Han skriver, Nordjylland er åbnet. Lav, du kan godt gå til frisøren nu.
Ja, men det skal jeg også.
Jeg faktisk også tænke på, da jeg kom.
Det er faktisk sjovt, det var det, som det der med det her corona. Over i Sverige har de jo sat tallet ned nu fra 50 til 8, hvor mange man må være sammen. Og så for understreget, så har de forbudt salget after 8.
Ah. Var det den joke, du fortalte mig, du ville?
Ja, jeg vil komme. Jeg har gået igennem for
det flere dage. Det vil sige, at jeg har fået det overstået nu.
Du må gerne fortælle den videre.
Tak, Svendsen. Ja. Det gør jeg altid, når jeg går herfra. Okay. Jeg råber og skriger hele vejen ned. Nå, nu skal vi engang. Søren Skovgaard, han spørger her. Hej, Millionærklub. Er det muligt, at Lars Svendsen kan kaste lys over opkøbet af Codan med videre, som tryk ligger og ruder med? Det er lidt svært at forstå. Det er vist kun en del af Codan, der er i spil. Eller hvordan på forhånd? Tak. Ja, hvordan er det? Tryk har lagt et bud sammen med nogle andre.
Ja, og det er jo et kanadisk firma, som vi ikke har helt fået lært navnet på. Det Region? Hedder Intact.
Nå. No.
Og altså, i princippet skal Tryk betale 4,2 milliarder pund og Intact 3. Mm. Og så deler de det. Det minder ufattelig meget om aftalen, da Carlsberg og Heineken, de var jo konkurrenter, og rotter sig sammen om, at køber og splitte Scottish og Newcastle, hvorved Carlsberg fik fat i det Rusland plus Frankrig lidt løst, og så fik Heineken England og plus noget løst. Men det er sådan en røveraftale. Men det, der så er problemet, eller det, som er tryksønske, det er jo dels, at de har fået bud på tanden med at ekspandere, ikke? Og Sampo er jo, skal vi lige sige i parentes nu, Sampo er jo allerede været i gang nu her i næsten 2 måneder ved at købe et stort, relativt stort engelsk almindeligt forsikringsselskab. Sampo er jo den største i Norden, forsikring, dem, der har IF. Men nu er det så, at dem her, og det, som Tryg gerne vil, er, at de vil gerne have fat på Sverige, hvor de ikke har ret meget. De har jo et selskab derovre, de har købt for nogle år siden, der hedder Moderna, af alle navne. Det er dem, der laver. Det er ikke dem med vaccinen, det samme navn. Men det var jo ikke så stort et selskab, det var jo vist nok meget ordentligt selskab, men, og det er Tryg. Tryg er en ordentlig forretning. Men de har også Norge, hvor de ikke står så stærkt. De er jo nummer 3 i Norge, ikke? Og der vil de jo gerne opad i så derfor er fidusen jo fat først og fremmest på Sverige, og det er jo så det, som Codan har haft i Sverige, sådan set, men som er blevet købt sammen og alt muligt, lagt sammen for mange år siden. Men hed det ikke Tryg Hansa i gamle dage? Og så, hvad hedder det, er det Norge? Så det er sådan det, de vil have. Så er der Danmark. Og hvad skal man gøre ved det? Fordi Tryg er jo det største selskab. De spiller ud med at sige, at Intact skal overtage Codan, men skal være mindretalsaktionær, men formentlig altså bliver det noget med 55-45 eller sådan noget. Ikke? Mm. Og så tager Intact alt det andet i England og Canada. De har især meget i Canada, og det er der, de kommer fra. Det er vel det, som... Og Irland har de også. Noget af Sydamerika. Men og noget Reas Orange og lidt forskelligt. Og det er ikke super duper, også noget livsforsikring. Men, hvad hedder det? Hvad så med Codan? Og problemet er jo så det, at Codan er jo, kører jo alle forsikringsskaber, dem har kørt godt, for det er et sælgers marked, ikke? Der er gode høje priser. Men Codan får jo ikke, tryk får jo ikke lov af myndighederne til at købe den her. Altså EU regner, så vidt jeg ved, 15% for stregen omkring markedsdominans, så de har 22, efter de købte Alka. Det fik de lov til, og det var altså en kraft, at det var ligesom at sige, okay, det er i orden nu. I er opført meget ordentligt, så derfor kan I godt. I er en god dreng, klassen, I får lov. Men at tro, at de kan få, de køber sig jo fred. Altså intakt, og dem er gode venner, det ved de, ikke? Og hvad hedder det, derfor så vil de jo få mere indflydelse på det, om indgår også en aktionæraftale. Det er jo normen for sådan noget. Så de vil få meget mere, at skulle have sagt, end bare en vi ejer 45%, og det bliver jo et stort beløb. Det er måske, jeg ved det ikke, det bliver måske 6 milliarder kroner eller sådan noget eller mere. 10, at det har man jo ikke bare ligesom at sige, ja, vi ejer også nogle aktier i Codan. Den går ikke. Men det er lige meget. Det ved de godt på forhånd. Så altså, det ender jo med, at Intact køber den. Men de vil stadig være gode venner. Så der bliver jo mere fred på det danske forsikringsmarked, og de andre får det som. Men der var der jo nogle aspekter, der er interessant som for aktierne, og det er jo det, som vi taler om her. Mm-hmm. Det er jo, at Codan har jo ikke 35 milliarder kroner. Hvis de så slipper for at købe om så må sige, slipper for Codan, ikke? Så slipper de jo med, skal vi sige, så reducerer vi jo tallet ned til 27. Skal vi gætte på det? Altså, at det var 8 milliarder, de skulle putte over det. Nu det er sådan fingerspidsgefyldt, jeg ved ikke, om det er rigtigt. Og det afhænger også, om de udlodder nogle penge først og alt muligt. Men så er det nede på 27, men det er jo også mange penge. Og problemet er, at tryk, i gamle dage var det jo gensidigt selskab, hed det, ikke? Det er det overliggende. Nu er det jo tryghedsgruppen, hedder det, ikke? At de ejer jo kun det der, og så er de samlet nogle udbytter op i tidens løb. Ja. Men de har ikke råd til at være med. Og det vil betyde, at der skal faktisk deres andel vil blive reduceret, fordi de kan simpelthen ikke, har ikke, de har jo 63% af den, ikke? De har ikke 63% af 27 milliarder liggende, de kan stoppe ind i den. Det er jo et eller andet tal med 18 milliarder, hvis det er den store udgave 65, så skal de jo møde op med 21, ikke? Det har de ikke. Og det vil sige, at deres andel vil jo gå ned, og så er nogle andre, der må købe. Det vil sige, at aktien vil blive mere, der bliver mere flow i den, ikke? Det bliver en meget, meget større aktie. Og det er jo det, den faldt jo forleden dag til 175. Den har været op og den her gang at kysse 190, ikke? Tror jeg det var. Men den har sat sig, og det er jo fordi, der er udsigt til, at der kommer flere aktier ud i markedet. Så du skal ikke skynde dig ind og købe budskab. Du skal ikke skynde dig at købe ind og købe tryk nu. Du sidder og venter og lurer lidt på, at det her på en eller anden måde først bliver, skal godkendes og skrue lidt ned i størrelse og sådan noget. Og så, at der kommer den der tegning, som vil, hvor der vil blive et udbud af aktier til os alle sammen. Så hvis der er nogen, der gerne vil ind i tryk, og det er jo udmærket forretning, så den er bare meget dyr, ikke? Men prøv lige at vente lidt. Det er, hvad der sker. Men der er udsigt til, at der bliver mere fred, end der er i forvejen. Det er næsten utroligt, det kan ske. På forsikringsmarkedet i Danmark. Og jamen, det betyder jo, altså, du skal betale mere forsikring.
Hvorfor kaldte du det en røveraftale, de havde lavet, Lav?
Sagde det?
Ja.
Jamen, det er jo en røveraftale derhen, at det er jo to konkurrenter, der går sammen.
Ja.
Altså, det er jo ligesom, at der er to, der siger, at vi har ham derovre, ikke? Hvis vi nu roller os sammen, vi er to halvstærk, og ham der, han er skidestærk, men hvis vi gør det sammen, så kan vi knalde ham ned, ikke? Det er jo sådan en...
Det er meget fornuftigt.
Jo, men vi går sammen, men vi gør det kun for det, og så bagefter, så går vi hver sin retning. Men de bliver jo ved med at være gode venner. Altså, sådan er det jo. Altså, hvis du har været på det samme skib og møder dem igen et eller andet sted i Biscayen, så er du så skal vi ind og have
forskel en øl, på at være gode venner og gode bekendte. Nå, ja, men budskabet er, hvis du vinder at have fat i en tryg aktie, så kan du godt holde din heste lidt. Det gør du i hvert fald, Svendsen.
Ja, det er sådan noget. Det er det store skyts, det her.
Mm.
Derfor er det jo interessant, hvad det er. Men det er også interessant omkring den her tryghedsgruppe, fordi den vil ligesom blive vandet noget nedad, ikke? Og dermed bliver den også den der forretningsmodel med at give bonus til kunderne og alt det der, den bliver jo også på sin vis noget truet, fordi nu skal de jo bruge penge, nu skal tryk jo spare op. Altså tryk for at bruge for pengene også fremover.
Er det lidt nyt game, de skal ind i nu?
Ja, der skal være mere drift, kunne man kalde det for, ikke? Og dermed også mindre udlodning. Det er jo ikke sjovt, at de prøvede på at masse igennem, at de skulle komme med et udlodning her. Og det er jo, der har jo været det der stop på finanstilsynet og det der, ikke? Og det galt også forsikringsselskaber. Men det var jo bare, formentlig bare, nu sidder jeg og beskylder dem for noget, men det var jo fordi, at når du skulle ud og sælge aktier i udlandet, så er det jo vigtigt, at du fortæller, at du får noget den anden vej. Og hvis de sidder og siger, jamen vi har en, og der er Mette og lillebror, sidder og siger, at vi må ikke udlåde noget, jamen så gider vi ikke købe dine aktier. Så derfor var det vigtigt for dem ligesom at få åbnet for hanen, ikke? At den ikke var blokeret. Og det var meget, meget mærkeligt, for de skal jo bruge penge. De skal jo ikke udlåde penge. De skal tage imod have nogle penge.
Så du røsler.
Jamen, de vil kunne love folk, at de får penge som udbytte. Det var det handler om. Det handler ikke om, at de synes, det var sjovt at give dem en masse penge, når de selv skal have 32 milliarder ind. Det er jo surt.
Således svar til Søren Skovgaard, der har skrevet ind til os på sms'en 42 42 03 21. Vent, når det kommer til tryk. Du starter med at skrive mig, så er dit spørgsmål, og det har Niels gjort fra Aarhus. Og han skriver her, jeg er i gang med min videregående uddannelse i Aarhus som økonom, og har taget det såkaldte SU-lån. Jeg er i fuld gang med at geninvestere dem i aktier, og vil derfor høre, om jeres risikovurdering er det. Jeg ved, det er en risiko at investere for lånte penge, men da jeg får udbetalt det samme beløb hver måned, og investerer dem i ETF'er som S&P 500, så får jeg vel en acceptabel spredning og en fornuftig gennemsnitskurs. Eller hvad, Lars Svendsen?
Jo, det gør han. Yeah. Så er det spørgsmål, om S&P er der, han skal være. Altså, man kan jo sige på en måde, det er jo et spørgsmål.
Når strategien med SU-lån, og så investere i det brede indeks.
Ja, det er jo fint nok. De får betalt 2% rente, eller det er jo ingenting. Altså, det skulle jo nok være. Altså, aktier giver jo normalt 7, ikke? På lang sigt, det har de jo gjort i et andet 100 år i USA. Men derfor er der alligevel nogle bjergtænder og nogle bunde, som man skal helst. Men hvis du jævner det ud, så har du jo klaret det problem. Men altså, du har bare risikoen alligevel, og du må ikke gå i panik, når så der kommer en nedtur. Det der problem, det er jo det med om han har valgt den rigtige vare. For altså, en ting er indekset.
Strategien er god nok. Spørgsmålet er, om han har S&P 500 som den rigtige på hylderne. Men ja, der står også, at han har nogle forskellige. Det var bare et eksempel.
Ja, men det er jo det, fordi altså, man siger, at købe indekser er meget godt, men det forudsætter jo, at USA-aktierne så er gode. Hvis du ellers skulle være i grønne ting, eller i Brasilien, eller slet ikke Brasilien, men altså, hvis nu er et eller andet, i Asien for eksempel.
Han studerer til økonom.
Ja, i Asien for eksempel. Ikke? Ja. Altså, jeg skulle lave sådan noget, vi har jo puttet mine penge i Asien. Helt ærligt. Hvis du køber og siger, at jeg skal have det her i 5, 10 år, eller mange år, så køb noget i Asien. Ikke Japan, men...
Altså et indeks?
Med indeks. Og jeg vil jo ikke have de der ETF'er, for jeg er bange for, at jeg er også gammel mand, men... Det bedste, du kan sige om danske investeringsforeninger, er jo, at de skal jo ligge med de der aktier, de køber. De skal ligge med Samsung og Taiwan og alt det, vi snakker om, semiconductor og alt det der. De skal jo have dem. De kan jo ikke bare købe en kontrakt på. Jeg har sandelig en aktie i den, som en eller anden bank har leveret mig. Så den der i banken, det et eller andet går galt. Så siger jeg, hvad har du? Jeg har ikke en aktie. Nå, har du ikke nogen boks?
Så du vil gå til en investeringsforening?
Ja. Eller? Ja. Og det er dyre, det ved jeg godt, men så er du jo også så sikker, at man kan være på, at der er aktiver inde bag ved det. Altså, fordi en eller anden dag, vi kan, altså jeg siger ikke, det sker, men det kan ske, at så vågner vi op. Og hvis vi alle sammen skulle holde hvad hedder det, status og sige, hvad har I skufferne? Åbn dem, lad os kigge ned. Så vil du finde ud af, at der er mange, der ikke har noget. Jeg har jo sagt det der, luk børsen og i en uge.
Du kan godt, du lige sætte det. Jeg har faktisk lovet, at vi lige sætter fokus på det i næste uge. Det
og så ser vi, hvad I har eller ikke har. Mm. Og alle dem, der ejer en eller anden kontrakt på noget, og de synes, det er fint, og omkostninger er lav, ja, men det er det samme. Sørg for at have en ordentlig bank. Det er jo ikke noget at have. Altså, I kan købe 5 kroner vildt ved en eller anden bank, som ingen har hørt om. Sørg for, at I har en ordentlig bank. Sørg for at købe en investeringsforening. Det lyder gammeldags, det koster penge, ja, men sikkerhed koster penge.
Det var svar til Niels Forhus, der sidder og studerer til økonom, og altså investerer sit SU-lån i indeks, og det er en okay strategi. Spørgsmålet er bare, om du skal flytte fra S&P's over i noget, der smager lidt asiatisk i stedet for. Det er i hvert fald råd her for Lars Svendsen.
Han kan finde der, hvor han tror, det sker. Og det kan være miljøaktier og alt.
Det kan godt være, han tror, det sker i S&P.
Han skal bare sige, at S&P var stort, vel? Kan du finde på mere?
Jamen, jeg kan finde på masser. Jeg skal bare lige se. Det er fordi, der næsten hedder også Niels, og også for Aarhus, derfor lige blev lidt forvirret. Og ham her, han hedder Niels Overgaard, og han skriver, på et tidspunkt sagde Lav, at grækerne var så kloge, at der skulle 2 jøder til bare 1 græker.
Jeg snyder 1
derfor græker. Købte jeg Tassakos.
Ja,
Og så bliver der brudt løs herinde i studiet. Og den er... det beklager jeg. Der er nogen, der er gang her i Berlingske med at bruge løs. Vi prøver lige en gang til. Hele tiden har købt Tassacos. Den er faldet lige siden og tæt på all time high. Ja, vi prøver lige at få nogen til at gøre et eller andet ved det her. Ja, vi...
Ja, vi må slå med kosteskab.
Ja. Det,
okay.
Nå, vi prøver alligevel, Lars Svendsen. Tassacos har ramt all time low, det er det,
jeg
vil sige.
Ja, det er helt forfærdeligt. Hvad er din...
Ja, det har du. Men hvad skal Niels gøre? Han har været med på den her bølge. Skal han holde ved og så regne med, at det går op igen, eller hvordan?
Ja, det skal han. Ja. Det skal han. Men det er fuldstændig rigtigt. Og jeg har også, jeg kunne græde over, at jeg har selv hoppet på den også. Den koster 7,95, så de har ombyttet aktierne 5 gange opad. Ikke? Altså, så det svarer til 1,6 i gammel regning. Men hvad hedder det? Det, der er fidusen med dem, er jo, at de har faktisk en meget fornuftig spredning på deres flåde og sådan noget, men de er har også temmelig meget galt. De har en flåde på 3.200, tror jeg, milliarder. 3,2 milliarder dollar, ikke? Er det. Og altså, det er et eller andet 25 milliarder kroner.
Mm.
Og hvad hedder det? Det er sådan set det, det er. Så jo, vi holder ud, men det er, den er helt ned at bide i græsset. De købte deres præferencer op selv, så det tyder på, at de der har penge i kassen. Men,
så holdet til Tassacos, siger Lav, der selv er med i den der båd. Du lytter til Miljøklubben på Jorden Vest, og jeg er Pernille Ingaard. Jeg har Svendsen med mig, vi svarer på spørgsmål i dag. Det gør vi på 42 42 03 21. Du starter med at taste Mio, og så dit spørgsmål. Efter 2 års pause fra den danske hovedbørs, der fik vi denne uge notering af Huskompaniet. Det var onsdags, at de ringede, eller hvad med at pille ved alle knapperne, Lars Svendsen, ringede for klokken første gang. Virksomheden, der laver typehuse, går tilbage fra 1972, men det nuværende navn stammer fra 2010, hvor de to firmaer Interbyg og FM Sykær er blevet slået sammen. Selskabet har omkring 430 ansatte, og har siden 2015 været ejet af Nordens største kapitalfond, svenske EQT. Martin Ravn Nielsen, velkommen til Millionærklubben.
Tak skal du have.
Der var du. Hvordan var det at ringe med klokken i onsdags?
Det var sådan en helt speciel oplevelse, naturligvis. Ikke mindst, fordi det er noget, vi har, kan man sige, lagt os i selen for her de sidste lang tid. Arbejdet hårdt hen imod rigtig mange mennesker, og så ligesom så er man der. Og står på studenterhuen på. Så det er helt specielt.
Trykker den sådan lidt studenterhuen nu, eller kan du smide den op i vejret og råbe hurra her 2 dage inden i noteringen?
Jamen altså, selvfølgelig skal man råbe hurra, og altså, vi skal være glade for det arbejde, hvor vi er kommet til i dag. Det er der ikke ret mange virksomheder, der kan man sige, der lykkes med. Som du selv nævnte, så er det et par år siden sidst. Så det vi er jo selvfølgelig bevist, at vi er i en særlig liga nu i Huskommunen. Og det skal vi være stolte over. Men der er ikke nogen tvivl om, at vi må ikke hvile på laurbærrene. Der er meget, vi kan gøre endnu.
Hvad er det så, I skal gøre, Martin Ravn? Hvad er det for en vækstrejse, I skal ud på nu?
Hvis man kigger historisk, så har Huskommunen haft en rigtig, rigtig fin vækst gennem de sidste 12 år. Vi har vækstet vores omsætning fra ca. 700 millioner til mere end 3,5 milliarder. Det er en organisk vækst her i Danmark. Vi har haft en gennemsnitlig vækst på 14% om året. Vi udvikler vores forretning fra 4 afdelinger i Danmark til i dag har vi 16 afdelinger.
Mm-hmm.
Så alt i alt har vi jo bevist, at vi lykkes. Og det har vi, skal det vel at mærke, siges, at det har været, mens der også har været en finanskrise. Så det vi skal, det er at kigge bagud naturligvis og tage den læring med os for det gode, vi har gjort. Men samtidig så skal vi jo kigge fremad og sige, hvordan vil vi fortsætte vores udviklingsrejse rent forretningsmæssigt.
Udover
der er flere forskellige ben.
Ja, ja, undskyld, bare kom.
Undskyld. Nej, men der har vi flere forskellige ben. Vi er 94% en dansk ejet virksomhed. Eller kan man sige, at vi er 94% danske, og vi er 6% svensk. Vi har jo en virksomhed i Vorgårda i Sverige, der er Vorgårda Hus, der bygger kvalitetstræhus. Udover at vi selvfølgelig har vores danske forretning også. Mm. Så vi spænder ud over landegrænserne.
Så ja, i Danmark og i Sverige, er det korrekt?
Det er korrekt.
Hvad med Tyskland?
Vi har været i Tyskland, og der er vi ikke fundet ud af, at alt vores tyske aktivitet har vi lukket ned. Så der er, det er sådan en ren, en meget ren dansk, 94% dansk forretning, og så har vi også vores rigtig gode, stærke forretning i Sverige, hvor vores hus.
Hvad er det, jeres typehuse kan? Altså, hvordan adskiller jer fra jeres øvrige konkurrenter på markedet? I sidder jo, jeres markedsandel er omkring de 24%. Hvor er jeres edge? Hvad er det, I kan levere til kunderne, som de så gerne vil have?
Jamen, der er flere forskellige ting i det. Altså, først og fremmest så vil jeg fremhæve, at vi har branchens dygtigste medarbejdere. Vi har et koncept, der som alle er tro mod, og så arbejder vi stenhårdt hver dag på at have den mest optimale kunderejse.
Martin Ravn, det tror jeg også, dine konkurrenter de vil sige. Så hvad er det, I kan levere, sådan rent, når det skal bygges ude omkring i landet?
Vi kan levere først og fremmest afleverer vi... kan man sige, 98% af vores huse afleverer vi til tiden. Vi afleverer også inden for de aftalte, kan man sige, priser. Vi afleverer også i en kvalitet. Men sidst men ikke, men så giver vi også en tryghed. Og det, der er jo ikke nogen tvivl om, at inden for alle brancher, så kan mange nogenlunde det samme. Mm. Men i sidste ende, så er det jo sidste ting, det er jo nogle fornemmelser, det er jo nogle oplevelser, og ikke mindst tryghed, at vi kan give. Og den er der ikke andre, der leverer på samme måde. Så er der ikke nogen tvivl om, at den her branche, det er også et skala-game. Så vi formår jo, kan man sige, at være ude i det lokale samfund, med at vi har 16 kontorer, samtidig med, at vi også er en stor samlet, kan man sige, centraliseret virksomhed. Så vi er sådan en model, der gør, at vi både er lokale, små, agile og hurtige, men så har vi også mere corporate, når vi taler vores samlede virksomhed under et.
Mm. Sådan her i de første 9 måneder af 2020, der har I haft en omsætning på 2,6 milliarder. Det er en my under sidste år, men er stadigvæk flot. Har I nogen forventninger til 2021, eller er I også blevet presset lidt af den her pandemi?
Jamen, det der ofte sker, og det er også det, vi så i finanskrisen, det var jo, at når verden, Danmark er i ubalance, så er der mange, der søger mod tryghed. Og det er jo det, huskommende står for, det er netop tryghed. Så derfor det, vi har set, det er vores kundetilgang, den er jo stedet faktisk signifikant hen under COVID-19. Vi har afleveret de hus, vi skulle. Der har været nogle enkelte udfordringer, nogle enkelte materialer, der har været udfordringer for os at få frem, men stort set alle de hus, som vi har regnet med, de bliver afleveret til kunderne. Og det er også lykkedes os at sælge flere huse faktisk hen under COVID-19-perioden samlet i forhold til 2019. Så det er vi rigtig, rigtig stolte over og tilfreds med. Mm.
Men I har ikke nogen sat faste forventninger på 2021, eller hvordan?
Jo, altså man kan sige, vi har jo, det har vi lavet som, det er jo en guidance, vi har lavet. Så vi kommer til at have mere end 10% vækst i 2021 i forhold til 20.
Men Martin Ravn, de penge, I nu har fået i lommen på den her børsnotering, hvor skal de kastes hen? Hvad er det for en type af huse, I nu gerne vil ud og booste markedet med?
Man kan sige, at vi er jo ejet, eller jo bare ejet af en kapitalfond, EKT. Mm. Så man kan sige, at det er dem, der sætter ud af deres børn. De har beholdt en pæn portion stadigvæk, fordi de stadigvæk også ser os som en rigtig, rigtig spændende virksomhed at være en del af. Mm. Så derfor er det en del af deres, kan man sige, andel, de har solgt ud.
Ja,
så det er
ikke sådan, fordi det har...
Nej, der har ikke været noget kassegenerering i det her.
Så I kører videre i sporet?
Må jeg spørge dig, fordi der står i de prospekter, og jeg har også hørt om dig, at I er gode til at holde ved love, og jeg har selv en søn, som har fået et hus, som var nogen, som ikke holdt ved de love. Det er altså et helvede. Men hvad hedder det, at så det er ufattelig meget værd, men hvad hedder det, I køber jo, eller I har jo også omkring en 15-20%, eller 22 var det vel nærmest, er jo så jeres egne, ligesom, noget I selv, hvor I har haft jorden og sælger det hele, ja. Og så videre der. Hvordan er strukturen i det fremover? Hvordan ser du på det? Altså, er I mere ved at blive sådan en rigtig developer, eller hvad? Det hedder sådan noget.
Det er jeg faktisk rigtig glad. Ja. Jo, du er fuldstændig ret, og jeg er også glad for dit spørgsmål. Når man er ejet af kapitalfonde, så er det ret vigtigt at være det, man kalder asset light. Og det vil sige, at man er rimelig balancelette. Mm. Det er i hvert fald dyder, vi har lært, også under ejerskabet med EKT. Og det vil sige, hvad vi er anderledes i forhold til mange andre boligudviklere, husudviklere, både i Danmark, men også meget i Skandinavien og i Europa, det er, at vi ikke er jordspekulanter. Det vil sige, at 80% af alt, hvad vi bygger, der kommer vores kunde med deres egen grund, og så bygger vi et hus for dem. Så 20%, der laver vi noget, kan man sige, jordinvestering i nogle områder, hvor vi selv køber jord op, og så er det vores hus, der bliver bygget derpå. Og det, der er vigtigt for mig at sige, det er, når vi kigger på jord, det har vi gjort altid, så vi synes selv, vi er gode til det, det er, at vi køber jord med relativt hurtig omsætningshastighed. Så vi er ikke ude at købe områder, hvor vi siger, her kan vi købe noget jord billigt. Det er sådan set ikke det, der er tanken. Når vi køber jord, så er det sådan set ikke, behøves det ikke at være, kan man sige, fordi vi ikke har penge til at betale tingene på, for det har vi i hvert fald. Så vi køber også gerne jord i områder, hvor der som godt kan være relativt dyre, men bare der er hurtig omsætningshastighed. Og det har vi en rigtig fin track record. De 20% er vores strategi, og det er, der er ikke nogen planer om, at det skal udvides. Selvfølgelig kan det være nogle år, hvor det er 22 eller 24, andre år er det 19, men inden for en træskolængde, så er det i niveauet 20% om året, vi understøtter af vores husaflevering og egen jord.
Kunne du fortælle os lidt om, hvor, altså, du så siger, at der bliver bygget alle vejen, men altså, hvor er der ligesom relativt mest gang i det hen? Altså, hvor er der noget skub i sager? Mere end andre? Altså, der er jo god gang i det alle vejen, men
ja.
Hvor er der mest fokus?
Hvis man kigger på fordelingen, så i det jyske er det cirka 50% af vores omsætning, Sjælland cirka 40% af vores omsætning, og Fyn det er cirka 10% af vores omsætning.
Okay.
Det er sådan for at lave sådan en geografisk fordeling. Jeg vil sige, at gennem tiden, altså nu her, der er kommuner i det jyske, skal have ros for, de har været bedre til at udstykke jord og haft en strategi omkring parcelhusudstykninger osv., end flere af de attraktive sjællandske kommuner. De hænger lidt i bremsen, hvis du spørger mig.
Mm-hmm.
Det vi så bare ser i stedet for, det er, at fra midt 60'erne til cirka 80'erne, start 80'erne, der blev der bygget cirka 250.000 parcelhus, hvor der var, kan man sige, byggeboomen. Ja. Og der er mange af de 60 og 70'er villaer i dag, hvor man kan sige, de er ikke særlig energioptimale. De er bygget nogle materialer, der ikke er særlig spændende. Ikke fordi jeg skal forklare noget, men sådan nogle gasbetonhus med etanittag og så videre. Der er mange, der siger, i stedet for at købe dem, renovere dem, og man kender ikke helt omkostningen osv., så er der virkelig en tendens til, at flere og flere de køber de ejendomme i velbeliggende villakvarterer, river dem ned og bygger noget nyt. Og det er også her, vi er begyndt at gå ind med et koncept omkring bæredygtighed. For en ting er, når man tager sådan en cirkulær økonomi, også omkring byggeri og nye hus, jamen, så er der ikke nogen tvivl om, at de to største faktorer omkring cirkulær økonomi, det er, hvilke materialer man putter ind i huset, når man bygger dem, og så er det også, hvad er driftsomkostningerne i levetiden. Driftsomkostningerne i levetiden, dem har kommunerne gennem reguleringer i lokalplaner og bygningsreglementer sørget for, at de er rimelig stramme i Danmark. Der, hvor det ikke er så stramme regler, det er jo, hvad er det for materialer, man putter ind i huset. Og her går vi ind også for bæredygtighed og tænker på, hvordan kan vi tænke lidt mere CO2-venligt. Og der har vi en helt klar ambition, at i 2025, der vil vi tilbyde CO2, eller 35% CO2-reduceret hus.
Må jeg spørge noget? Ja. Men noget vigtigt i sådan et sted, som du laver, du er jo organisator primært, kunne man jo kalde det for, ikke? Men du har jo ikke så mange, der går rundt andet, end måske reparerer på det, men hvad hedder det, er indkøb af ting. Du køber jo køleskabe, og jeg ved ikke, hvad hvidevarer for formuer. Altså, er det der, I tjener penge? Altså, fordi det er jo oceaner af ting, der bliver stoppet ind i sådan et hus, og det er du vel helt nede og gå ud af, skal vi bruge maling for dyr, eller skal vi købe det for flykker, osv. Er du helt derude, ikke? Altså,
ej, det vil være lidt flot, hvis jeg skulle sidde og prale med det. Okay. Altså, jeg vil sige, det er også derfor, jeg sagde indledningsvis, hvad er vores styrke, det er, at vi har sådan nogle dygtige medarbejdere. Så vi har alle sammen en rolle. Jeg har min rolle, og andre har en anden rolle. Det er klart, at jeg er orienteret om, hvad der foregår. Og vi er også med til naturligvis at lægge strategien på, hvor vi skal hen. Og så er der skarpe fokus på, hvordan vores kostbase den udvikler sig. Det har jeg en stor interesse i, for det er også det, der gør, hvor konkurrencedygtige vi er.
Jeg kom bare til at tænke på, altså, hvor vilde er danskerne med at bo i parceller og typehuse. Jeg tror ligesom, vi sådan trendmæssigt træk i, at vi gerne vil ligesom skille os ud fra mængden, også når man taler om, hvordan og hvor vi bor henne.
Typehusbegrebet i min optik blev opfundet i 60'erne og 70'erne, hvor vi virkelig talte, kan man sige, typehuse, også under, kan man sige, det byggeboom, der var dengang. Og det er ligesom hængt ved. Men jeg vil også sige, hvis man kigger på vores omsætning, så cirka 20% af det, vi omsætter, det kan man vel kalde ind i kategorien type hus. Det er sådan meget standardiseret hus, som vi udbyder, og så, that's it, og så er det det, kunderne køber. 80% af det, vi omsætter, der er der altså noget arkitekter og nogle tegnestuer indover, der tilpasser enkelte familiers behov. Så typehusbegrebet, det er fint nok, men det er altså, det udgør 20% af det, vi laver.
Det er en anden fortælling omkring det. Et sidste spørgsmål, Martin Ravn Nielsen, inden vi slipper dig. I har jo tidligere prøvet, jeg mener, det var det ikke sidste år, I prøvede at slå jer sammen med Jordan Huse, en af jeres konkurrenter. Det fik I så ikke lov til. Er det en vej, I vil prøve at forfølge igen på jeres, for at vokse?
Vi kiggede på Jordan Huse som et opkøb, vi kunne se nogle synergier ved at kan man sige, lave det opkøb. Konkurrencestyrelsen synes ikke om det. Det vil sige, så skulle vi gøre en række indrømmelser eller ændre noget på den strategi, huskommet har med en række ting, hvilket ikke gav mening. Men som det er lige nu, har vi jo masser at gøre. Vi er gået ind i det segment, der hedder B2B, det vil sige, at vi bygger rækkehus til professionelle investorer. Mm-hmm. Og der kan vi se allerede i år, der er vi jo fået rigtig, rigtig godt fat. Det, der er den helt store fordel, det er hele vores kerneforretning, vores fritliggende boliger, hele det koncept, vi har her, de indkøb, vi har, hele den know-how, vi har, den transformerer vi over i vores, kan vi sige, nye forretningsben, med de samme indkøbsaftaler, med den samme supply chain osv. Og der kan vi jo se meget, meget hurtigt, kan vi gå ind her i det her segment, som er lige så stort som de fritliggende boliger, og blive stærkt dominerende. Der er ikke nogen, der bygger lige så mange boliger i Danmark, som vi gør. Og nu tager vi fat på rækkehus og eventyret også.
Martin Ravn Nielsen, tusind tak for din tid, og fortsat god vind på børsen, og tillykke med det.
Ja, tusind tak skal du have. God dag.
Ja, tak lige måde. Lars Svendsen, således altså Huskompaniet, så har deres anden handelsdag i kurs lidt over 117, kan jeg se her.
Ja, det var det, de kom ud.
Huskompaniet, der jo har er gået lidt på omgang, kan man sige, i de forskellige kapitalfonde. Hvor mange har de været omkring? 4-5 stykker efterhånden?
Ja, altså historien tiden? Skulle være den, at de jo egentlig var to selskaber, ikke? Altså FM Søkær og Interbyg, og så fra 6 af, hvor de ejede af Axel, men som holdt dem hver for sig, at de blev ikke fusioneret. Og så i 11 gik de videre til en kapitalfond, FSN, der så i 2013 fik Kirkby ind, og altså det er jo Lego kapitals passive kapitalinvestering. De ejede så 49%, men det var de synes ikke så glade for. Så i 15 blev de solgt videre til Equity, som ejer den nu, og så går man på børsen. Ikke? Så det er jo ligesom det er jo klassiker, at en kapitalfond skal eje den mindst 3 år. Det er jo skatteregler. Men det andet er, at den er jo ligesom gået videre. Så spørgsmålet jo også, om den ligesom værdi, den har fået undervejs, det kan vi ikke se nogen steder. Mm. Måske kan vi se det i regnskabet. Det er muligt, jeg ved det ikke. Mm. Men at den er blevet forøget, ikke? Og det er jo, og virksomheder er jo sådan set performet godt nok.
Den gode butik, Martin Ravn, han sidder her, men er den god nok til, at du vil eje?
Jamen, det er jo et spørgsmål, hvad den koster, ikke? Og den koster jo så 117, og der er 20 millioner aktier, det er 2,3 milliarder. Så har han 750 i gæld, ikke? Så det er altså i alt 3 milliarder kroner, det man kalder for hvad hedder det, enterprise value. Hvad koster foretagendet, ikke? Og de har altså et forfærdeligt beløb, og det må være kommet fra de der overtagelser. Og de har så også købt det i Sverige, hvor de købte en fabrik, den der hedder VGH. Gårdahys. Men hvad hedder det? At de har faktisk goodwill for 2 milliarder, og det er jo sådan set penge, der skal tjenes hjem, ikke? Og det er jo sådan der problemet. Jeg er jo ikke glad for at betale for goodwill. Jeg vil gerne have, at aktien er mere værd, og så at blive som goodwill næste led, ikke? Det er det, som jeg skal være i. Mm. Det er problemet, ikke? Og så vil du sige, hvor mange penge tjener de? Jamen, det bedste, det er jo lidt svært, fordi de har også taget nogle reguleringer og sådan noget. Det bedste tal, du kan sidde og sige, det er, at de betaler ca. 50 millioner i skat. Det har de gjort de sidste 3 år. Ikke nogen stigning, men 50 millioner. Så kan du regne baglæns og sige, jamen det er jo skatten. Det er en rigtig skat. Der er alt muligt fint frem og tilbage regulering og alt muligt. Mm. Så kan du regne baglæns, jamen, så må de jo tjene omkring 170 millioner netto, efter skatten er 22 i Danmark. Ikke? Så kan du regne baglæns på den. Ikke? Så hvad hedder det? og så kan du sige, hvad er det? Det er 8,5 kroner på en aktie, og den koster 117, så er det en PE-kvote på hvad bliver det, omkring en 14 stykker. Ikke? Det er sådan set der, de ligger.
Det er meget fint.
Ja, det er ikke så galt. Nej, det er ikke galt. Det, der er problemet, det, der er det store problem omkring den aktie, det er dels det med, at det er goodwill alt sammen, det de har. De skylder sådan set 750 millioner væk i banken, ikke? Men netto, men så er det jo nogle projekter. Men det andet er, at alt det her bygger jo på renten. Den der renten kører op, så kan byggeriet jo blive slut. De bygger også i millioner alle vejen, og det er jo på grund af renten. For alt byggeri også omkring HBSH og det gælder jo hele Europa, de er jo flere lande, at det er jo renten, der holder det her eventyr oppe. Mm-hmm. Og det er problemet. Så derfor må man sidde og sige, at man skal være klar over, at det er sådan set en ret lavt prissat aktie i umiddelbart betragtet, men det handler om renten. Det er, tænk til, hvis du tror, at renten bliver lav i de næste 20 år, kan du sikkert godt købe den. Hvis du er bange for den, så skal du ikke have den. Det er det store spørgsmål.
Ja. Således kom jeg omkring Huskompaniet og deres administrerende direktør Martin Ravn Nielsen, som altså trykkede på børsknappen i onsdags, og det er altså 2 år siden, vi har fået en stor notering. Her til morgen har vi altså fået Boot, selvfølgelig, som er...
Ja, det er jo det samme bare på dansk.
Det er rigtigt, den er jo svært. Den er her jo. Det er rigtigt. Tilbage til spørgsmålet, Lars Svendsen. Der bliver spurgt til, hvorfor Mærsk Drilling stiger her til morgen. Det gør den vel, fordi der er regnskab?
Så vidt, ja, der er regnskab, og det er jo sådan set, det var ikke noget godt regnskab, men hvad hedder det, og der er også kun, sådan, ikke alle tallene, det er jo ned igennem, men hvad hedder det, der er lidt håb om, at det begynder at blive mere at lave for borerikken, det er så i Nordsøen, og ikke dem ude på det rigtig dybe vand, det er borerskib derude, men det er Nordsøen, og det begynder at pege lidt op, og han har også lavet et par aftaler her i løbet af de sidste par uger. Så der er ligesom håb om, at det der, hvad hedder det, det er jo en forfærdelig modgang, ikke? Altså, han har, men han får trods alt flere penge i kassen, end han bruger, ikke? Så hvad hedder det, på investeringer, så han tjener cirka det dobbelt, så der er trods alt penge i kassen. Så det, der er lidt håb, men det er jo også en aktie, der er smadret, ikke? Altså, det er hvad det handler om, og han er jo heldigvis ikke så forgældet, så han kan jo, altså Seadrill er jo stort set den største konkurrent, vigtigste konkurrent.
Er du aktionær i Mærsk Drilling?
Ja, det er jo blevet, fordi jeg fik jo ikke solgt ud af det, dengang vi fik dem fra AP. Vi fik dem jo fra AP Møller, jo, og jeg har min stambeholdning i AP Møller, dem fik jeg jo så. Og det var jo dengang, de kostede 450, ja, det kostede faktisk 500, ikke? Og nu kostede de jo 170 eller sådan noget lignende. Nu kan jeg desværre ikke rigtig finde dem, men jeg ved ikke hvorfor. Men hvad hedder det, at det er jo så... Det har det der mærkende. Ja, det er jo, de har det der navn. Det er jo 182. Ja,
det var et godt år, 72.
Ja, 182 er den i nu. Men ja, det er fint.
Om du
har
det navn.
Ja, jeg kan godt høre det. Men det var det år, hvor de købte i USA, ikke, og begyndte at bygge det op.
Det var det år, hvor Pernille Lindgaard blev født.
Ja, også det. Ja, ja, ja.
Det var det, jeg stod og fiskede efter.
Ja,
okay. Men du er aktionær,
Ja, men jeg er jo ikke nogen lykkelig aktionær. Nej, men jeg bare sige, nu har vi været nede og vende, forhåbentligvis vende. Men det er altså, går ikke op i en lodret klub.
Nej, vi skal lige nå det sidste hurtigt, inden vi lukker ned, Svendsen. Det er NKT, for jeg har en del, der spørger her. NKT med nye udbud af nye aktier. Skal man hoppe dem fra start, når man har de andre?
Ja, det skal du jo. Den bliver jo skrevet tegnet til 120, og den koster 220, men jeg vil sige, det er jo sådan en, hvor man kunne måske sige, hvis jeg havde den, jeg har ikke oppe, jeg er gået væk fra den på 170, det var for tidligt, men ja, der vil jeg sige, det er tid til en pause, fordi der skulle krasses, var det ikke 1,5 milliard hjem for at komme videre, ikke? Så hvad hedder det? Nej, du skal ikke. Det er jo kabler ud til vindmølleparkerne, det handler om. Søkabler.
Ja.
Og det er jo fint nok. Men
så hvis man har dem, så skal man også lægge billet ind?
Ja, det skal du jo, men altså, det kan godt være, at du så skulle sælge aktien og for ligesom at give lidt ned. Det skal jo lige passe på, for den er altså kommet ret pænt godt igen, ikke? Den var nede i kurs 70, og nu er den i 220. Det er da meget godt. Og det er alle de afledede vindmølle.
Det er det. Således fredagens millionærklub, vi er tilbage hos jer igen på mandag, og hvad skal vi holde øje med næste uge, Svendsen? Bliver det lidt same sauce?
Ja, nu tror jeg, at nu, når vi begynder på en uge, og regnskabet er stort set overstået, så begynder man at se fremad. Altså, det er så spørgsmålet, hvad kan vi så finde og skyde efter? Så der kommer nogle nye dagsordener, og så vil der blive en stor diskussion af sektorrotation.
Ja, og det, som jeg også sagde, same som vi har haft.
Jo, men måske skal vi ligesom komme til en konklusion, i stedet for bare
at... Næste uge. Ja, vi tager den og ser, hvad der sker, fordi vi nærmer os lukketid. Dagens Kop, den sender vi til Aarhus, og til en af dem, til en af de to Nielser. Jeg tror, vi tager ham, der er økonom. Og ellers er det inde i vores podcastarkiv, at du kan finde her lidt senere et interview med DFDS, og der er som administrerende direktør i den her podcastserie, som Bolig Ganser og jeg, hvor vi taler med direktørerne for 10 af Danmarks største
børsnoterede
skab. Den tager vi på mandag. Ja. Det er godt. Du starter på 250.
Ja.
Vi høres ved på mandag. Rigtig god weekend, og når det er til at passe på jeres penge så længe.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Årets børsmægler 2019, kåret af Dansk Aktionærforening. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i nye aktier og markeder på saxobank.dk.